Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 27. jun, a ovo su najvažnije vijesti. Crnogorska vlast nije pokazala da je u državi uspostavljena demokratija i vladavina prava, izjavio izvjestilac Evropskog parlamenta Jean-Charles Gardeto. Kipar, peta evropska zemlja koja traži finansijsku pomoć. Sirija je u ratu, priznao Bašar al-Asad i naredio gušenje ustanka. Španija i Portugalija večeras u borbi za finale evropskog fudbalskog prvenstva. U emisiji između ostalog poslušajte, komentarišući najavu da će Europol podnijeti poseban izvještaj o organizovanom kriminalu u Crnoj Gori, rukovodilac Interpola za Crnu Goru Dejan Đurović kaže.
Mi smo i do sada u potpunosti sarađivali sa Europolom u smislu dostavljanja podataka za pravljenje godišnjih analiza stanja organizovanog kriminala na nivou Europe. Ovaj dio regiona gdje pripada i Zapadni Balkan je definitivno posebna pažnja Europola i u sklopu toga Crna Gora kao dio regiona dostavlja periodično svoje inpute kako bi Europol pravio periodične izvještaje prijetnji od organizovanog kriminala.
Kakve su reakcije građana na početak pregovora Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji?
Očekujem da će se ovi naši potruditi da nas dovedu do te Evropske unije, a opet ovi u Evropskoj uniji da će nas dovesti malo u red.
A iskreno rečeno, ja sam lično euroskeptik. Ja bih bio najsretniji na svijet da sva evropska pravila i sva evropske standarde mi usvojimo, a onda na referendumu za ulazak u Evropsku uniju, kad oni hoće nas, da i mi kažemo je sad mi nećemo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska vlast nije pokazala da je u državi uspostavljena demokratija i vladavina prava u oblasti nezavisnosti sudstva, borbe protiv korupcije i zaštite medija i novinara od napada, rekao izvjestilac Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za Crnu Goru Jean-Charles Gardeto za list vijesti. Gardeto je uoči današnje sjednice na kojoj će se raspravljati o njegovom izvještaju o nacrtu rezolucije o Crnoj Gori istakao da zna da poslanici DPS-a u crnogorskoj delegaciji čine sve da se više ne prati stanje u Crnoj Gori i da, kako je rekao, snažno pokušavaju da izdejstvuju prestanak monitoringa. Crnoj Gori će biti teško da zatvori poglavlja 23 i 24 na osnovu novog pristupa Evropske komisije, ocjenjuje odlazeći ambasador Evropske unije u Podgorici Leopold Maurer. On je listu Dan rekao da Crna Gora treba da nastavi napore u vezi sa istragama za korupciju na visokom nivou, istakavši kako su ozbiljne kazne u slučaju zavala polazna tačka. Jedna vijest iz regiona, u Srbiji i dalje u fokusu dugotrajni pregovori o formiranju nove vlade. Na medijske spekulacije kako će koaliciju praviti Nikolićevi naprednjaci i socijalisti Ivice Dačića, koji bi trebalo da bude novi premijer, reagovao je sam Dačić demantujući da je prihvatio bilo čiju ponudu za formiranje vlade. Međutim, lider socijalista konstatovao je kako je suštinsko pitanje zašto da bude u nečijoj vladi ako može da je vodi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kipar je peta zemlja eurozone koja je zatražila finansijsku pomoć Evropske unije i spasavanje svog bankarskog sektora koji se našao na udaru krize nastale u Grčkoj. Kipru je potrebno najmanje 1,8 milijardi eura, ali stručnjaci ocjenjuju da bi svota potrebna Kipru mogla biti veća. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad priznao je da je njegova zemlja u ratnom stanju i naredio je svojoj vladi da uguši antirežimski ustanak, dok je Turska obećala odmazdu zbog rušenja njenog vojnog aviona. U međuvremenu pobunjeničke snage i sirijske vojne jedinice sukobile su se u blizini kontrolnih punktova elitne republikanske garde u predgrađima Damaska, dok je 116 osoba poginulo širom zemlje. Jevrejska zajednica u Gdańsku poručila je njemačkom Nobelovcu Günteru Grassu da će vrata sinagoge, kada u petak dođe u rodni grad da proslavi 85. rođendan, za njega biti zatvorena. Jevreji u toj luci na Baltiku ne žele da se sretnu sa Grassom zbog njegove pjesme Ono što se mora reći, u kojoj je veliki pisac kritikovao Izrael da posjedovanjem atomskog oružja i uzimanjem sebi prava na preventivne nuklearne napade na Iran ugrožava i onako krhki svjetski mir. Brod u kojem je bilo oko 150 imigranata utopio se u Indijskom okeanu na putu za Australiju samo nekoliko dana nakon što se 90 ljudi utopilo pod sličnim okolnostima. Trgovački brodovi uspjeli su da spase dio putnika, ali se još ne zna tačan broj. Večeras ponovo uzbudljivo fudbalsko veče. U 20 sati i 45 minuta u Donjecku se za finale evropskog prvenstva bore reprezentacije Španije i Portugalije. Drugog finalistu odlučit će s jutrašnji meč u Varšavi između Njemačke i Italije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I najprije idemo u Skupštinu. Dosadašnja i buduća kreditna zaduživanja i davanje državnih garancija inostranim kompanijama vodi državu ka bankrotu, govori o nestručnosti vlade i snižava životni standard. To su između ostalo konstatacije opozicionih partija koje su podnijele interpelaciju za pretresanje rada vlade u oblasti ekonomije. Iz vlade takve ocjene nazivaju neobjektivnim, izvještava Srđan Janković.
O posljedicama vladine ekonomske politike koja se zasniva na kreditnim zaduženjima i davanjem kreditnih garancija inostranim kompanijama koje posluju u Crnoj Gori, govorio je u Skupštini Crne Gore poslanik Nove Srpske demokratije Strahinja Bulajić, koji je ocijenio da se država približava bankrotu, te poručio da takva situacija rezultira siromašenjem građana i bogaćenjem tajkuna koji iskorišćavaju državne resurse.
Nedostojne plate sve manjeg broja onih koji rade, drastično smanjenje i hroničan nedostatak stranih investicija, jadna perspektiva zbog rapidno rastuće besparice u privredi i također rapidno rastućeg državnog duga, to je u najkraćem aktuelna slika stanja crnogorske ekonomije. Možete li pretpostaviti šta će biti sa nama ako se i dalje ista vlast bude donosila vitalno važne odluke? U tom slučaju životni standard će i dalje padati iz dana u dan, sve vrste kriminala i korupcije će i dalje razarati društvo, tajkuni i takozvani kadrovi će nastaviti da se bogate na rasprodaji preostalih resursa i takvo stanje može da traje samo dok se ne potroše te pare.
Ministar financija Milorad Katnić je govoreći o stanju crnogorske ekonomije između ostalog odbacio ocjene opozicije o propasti ekonomije i na osnovu podataka konstatovao da su u Crnoj Gori stvoreni uslovi za stabilan rast. Stavove opozicije ministar Katnić je ocijenio neobjektivnim.
Crna Gora je zabilježila značajan rast. Dakle, ne želim da kažem da je situacija dobra, ne želim da kažem da smo zadovoljni sa ovim rezultatima, ali sigurno da se ne mogu složiti sa opštom ocjenom da Crna Gora nije napredovala posljednjih godina, da Crna Gora se nalazi u stanju propadanja i to nisu objektivne realne ocjene koje ste saopštili.
Neposredan povod da tri opozicione stranke podnesu interpelaciju za pretresanje rada vlade u oblasti ekonomije je vladina odluka da se dodatno zaduži kod Credit Suisse banke za 150 miliona eura uz 8% kamate, čijom će se trećinom finansirati postojeći dug upravo kod te banke, a ostatak od oko 100 miliona eura biće utrošeno za pokrivanje deficita budžeta i servisiranje drugih dugova. Opozicija je konstatovala da je evidentno ekonomsko posrtanje Crne Gore u gotovo svim oblastima, o čemu govore prekomjerna kreditna zaduženja, davanje državnih garancija na izuzetno visoke iznose privatnim stranim kompanijama i dovođenje Crne Gore na ivicu bankrota. U interpelaciji se navodi da ukupan dug Crne Gore iznosi 1,6 milijardi eura, čije učešće u prošloj godini iznosilo blizu 56% domaćeg proizvoda, te da postoji tendencija rasta zbog povećanog nivoa zaduživanja i što će bruto proizvod realno rasti po nižoj stopi od planirane. Zato opozicija procjenjuje da zbog ovakve vladine politike neće biti planiranog ekonomskog oporavka u 2014. godini. Opozicija upozorava da bi vrlo brzo mogli stići na naplatu date garancije za zaduživanje kombinata aluminijuma kod OTP banke od blizu 50 miliona eura i ruske VT banke za 60 miliona, što nameće obavezu drugačijeg pristupa rješavanju problema za koje aktualna vlada, kako kažu, nije spremna ni sposobna, navode na kraju potpisnici interpelacije. Komentarišući javni dug, ministar Katnić je konstatovao da država svake godine vraća oko 240 miliona eura starih dugova, ali je odbacio da se zaduživanjem ne finansiraju investicije. Katnić je rekao da je javni dug Crne Gore duplo manji nego u državama eurozone.
I mislim da u relativnim pokazateljima i u dijelu javnog duga, iako dijelim tu brigu da je negativna dinamika i negativan razvoj javnog duga, da smo ostvarili dobar rezultat i obezbijedili stabilnost i za javne financije i za ukupan ekonomski sistem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slijede ostale domaće aktuelnosti. Nakon što su šefovi diplomatija Evropske unije preporučili otvaranje pregovora sa Crnom Gorom i nakon što će na insistiranje Švedske prvi put uz takozvani screening izvještaj o poglavljima 23 i 24 biti priložen i izvještaj Europola o organizovanom kriminalu u Crnoj Gori, bavimo se pitanjem šta je zapravo Europol. Kakva je do sada bila saradnja Crne Gore sa tom policijskom organizacijom i koliko su trenutno njene nadležnosti, kolike su trenutno njene nadležnosti na teritoriji Crne Gore? Odgovore je potražio Petar Komnenić.
Izvještaj Europola o organizovanom kriminalu u Crnoj Gori, koji će biti sastavni dio screening izvještaja, čija izrada može trajati i do godinu dana, bit će važan moment u pregovaračkom procesu Podgorice i Brisela. Dejan Đurović, rukovodilac Nacionalnog centralnog biroa Interpola u Podgorici, u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je zapravo Europol i koje su nadležnosti te organizacije.
Znači, Europol je osnovan odlukom Savjeta Europske unije kao organizacija policija država Europske unije. Europol se tretira kao policija Europske unije, da kažemo tako. Europol, shodno toj odluci Savjeta Europske unije, ima svoje ovlašćenja koja su definisana odlukom i koja su dominantno usmjerena na prevenciju i borbu protiv organizovanog kriminala, gdje su uključene najmanje dvije države članice Europske unije. Princip funkcionisanja Europola je o sistemu razmjene informacija i saradnje i davanje podrške državama članicama Europske unije i saradnja sa tim takozvanim trećim partnerima. Treći partneri mogu biti međunarodne organizacije i države koje nisu članice Europske unije. Crna Gora je treći partner, odnosno takozvana treća strana u saradnji sa Europolom.
Đurović podsjeća da je Crna Gora kao treća država sa Europolom 2008. potpisala strateški sporazum o saradnji, koji je već naredne godine u formi zakona ratifikovan u parlamentu. Ono što čeka Crnu Goru je potpisivanje operativnog sporazuma o saradnji, koji podrazumijeva niz standarda koji bi trebalo da se ispune. Đurović kaže da je veliki dio tog posla urađen i da bi do potpisivanja operativnog sporazuma moglo doći već do kraja godine.
Da bi bila potpuna saradnja i razmjena podataka sa Europolom, naš dominantni cilj i najveći zadatak je trenutno da potpišemo operativni sporazum. Nakon potpisivanja operativnog sporazuma apsolutno ne postoji nikakva prepreka za razmjenu operativnih informacija, odnosno konkretnih informacija za konkretne istrage koje se vode sa Europolom u oba smjera. I to je suština. Što se tiče formiranja neke organizacione jedinice u Crnoj Gori, ona je već i formirana. Odsjek za međunarodnu političku saradnju kao dio uprave policije i ujedno i biro Europola. Tako da je Crna Gora već odradila taj dio posla.
Komentarišući najavljenu izradu Europolovog izvještaja o Crnoj Gori, koji će biti priložen skupa sa screening izvještajem, Dejan Đurović kaže da je Crna Gora i do sada bila sastavni dio izvještaja te policijske organizacije.
Znači, mi smo i do sada u potpunosti sarađivali sa Europolom u smislu dostavljanja podataka za pravljenje godišnjih analiza stanja organizovanog kriminala na nivou Europe. Jer Europol ima jedan pristup i dijeli čitav svijet na zone bezbjednosti, odnosno zone uticaja na države Europske unije. Ovaj dio regiona gdje pripada i Zapadni Balkan je definitivno posebna pažnja Europola i u sklopu toga Crna Gora kao dio regiona dostavlja periodično svoje inpute kako bi Europol pravio periodične izvještaje prijetnji od organizovanog kriminala. To je takozvana OKTA. Znači, OKTA se redovno pravi Europolu i inputi koje Crna Gora daje se nalaze u OKTI. Na osnovu tih inputa, na osnovu inputa svih država iz regiona, Europol kroz OKTU pravi procjenu ugroženosti država Europske unije i na osnovu te procjene izrađuje plan mjera. Tako da u suštini ovo što je sad navedeno neće ništa promijeniti u dosadašnjem radu, niti će nešto novo da smisli, samo će se ono što se i sada radi iz tog čitavog izvještaja izvući dio koji se tiče Crne Gore, obzirom da je sada Crna Gora država koja je otvorila pregovore, i poseban segment iz tog okta izvještaja će se fokusirati na Crnu Goru i njime ćemo se baviti. U suštini nikakvih dodatnih aktivnosti tu neće biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A šta Crnu Goru očekuje nakon otvaranja pregovora sa Evropskom unijom? Da li će Brisel u narednom periodu više uticati na društvene tokove kod nas? I da li je prva faza samo kontrola domaćeg zakonodavstva ili će se i dalje ispunjavati određeni uslovi? O tome je sad Krcić razgovarao sa nekadašnjom ministarkom za evropske integracije Crne Gore, Gordanom Đurović.
Crna Gora zvanično ulazi u pristupne pregovore kao posljednju fazu priključenja Evropskoj uniji, koja će istina trajati više godina. Međutim, iako najveći dio građana vjeruje da se zaista radi o pregovaranju sa Evropskom unijom, činjenica je da se više radi o procesu tokom kog se događa najintenzivnije prilagođavanje buduće članice uz eventualno dogovaranje rokova u kojima će se nešto zbog nekih specifičnosti, odnosno objektivnih okolnosti, prolongirati. Nakon preliminarne faze pregovori će početi poglavljima 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 unutrašnji poslovi, ali nekada ministarka evropskih integracija Gordana Đurović za naš radio kaže da tome prethodi pregled domaćih propisa, institucija i stanja u pojedinim oblastima. Evropska komisija treba da do kraja septembra sačini izvještaj u koji će biti uključen i izvještaj Europola o stanju u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori, rekla je Đurović.
Mi smo dobili još 3 mjeseca da možemo se posvetiti pripremi za pregovore u ta dva poglavlja i krajem septembra mi treba da odgovorimo na te njihove nove stavove, preporuke i mišljenja tako što ćemo napraviti jedan jasan plan kako ćemo dokazivati, čime će se to mjeriti. Europska komisija i Europol moraju da se slože sa onim što ćemo mi dati kao odgovor na te njihove nove preporuke u septembru i ako uspostavimo dobru komunikaciju i dalje trasiramo naš europski put u tom smislu da ćemo imati benchmarking u oblasti 23 i 24, onda je procjena da bismo mi mogli da otvorimo ova dva prva poglavlja već u decembru ove godine. I to bi u stvari bilo suštinski početak procesa pregovora. Kad vi imate međuvladinu konferenciju na kojoj otvarate konkretno poglavlje i pregovarate o detaljima.
Tokom prve godine odvijaće se takozvani screening proces koji se uglavnom tumači kao ustanovljavanje stepena usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije. To međutim ne znači da će za to vrijeme Crna Gora biti oslobođena od ispunjavanja raznih uslova, mjerila, kriterijuma. Gordana Đurović.
Prije nego što se neko poglavlje otvori, ako je osjetljivo ili posebno važno, svaka država članica može preporučiti Europskoj komisiji da kroz njihovu platformu za pregovore od zemlje se zatraži poseban set mjerila ili kako kažete benchmarka ili kriterijuma koja zemlja treba da ispuni da bi uopšte otvorila pregovore. Znači sa izuzetkom 23 i 24 za sva druga poglavlja mogu postojati posebni kriterijumi da bi se pristupni pregovori otvorili. Što znači morat ćemo se boriti i za otvaranje pregovora, a onda pregovarati sam proces.
Često se uglavnom od predstavnika opozicije ili nevladinog sektora može čuti da ulaskom u pregovore Crna Gora ulazi u novi intenzivni odnos sa Evropskom unijom, koja sada dobija mogućnost za daleko veći uticaj na društvene tokove, čvršću kontrolu pa i instrumente pritiska. Nekadašnja ministarka za evropske integracije Gordana Đurović kaže da je u Crnoj Gori protokom vremena bilo sve više posjeta evropskih delegacija koje je najavljeno, ali i nenajavljeno, žele da iznutra steknu uvid u funkcionisanje domaćih institucija.
Traže se određeni izvještaji, podaci, tabele, pregledi, predstavnici naših institucija i civilnog društva, redovni su posjetioci briselskih institucija, debatuje se o tome šta je zemlja stvarno uradila, pokušava se napraviti znači jedan realni presjek. Za očekivati je da takvih, da kažem, misija i takvih studijskih boravaka i naših ljudi tamo i predstavnika evropskih institucija ovdje u narednom periodu bude sve više. Jer ipak jedna je kada se dobije izvještaj, a drugo je kada vi sami dođete u zemlju i kada pokušate se preko eksperata zaista i uvjeriti kako sistem funkcioniše i ono što je još važnije, znači kako se propisi sprovode. Ne samo da se usvajaju, nego da se zaista i sprovode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I na kraju ovog bloka čućemo kakve su reakcije građana na početak pregovora Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji. Jasna Vukićević razgovarala je sa Budvanima.
Pratite li politiku na ovu žegu?
Redovno, redovno.
pratim.
Ništa visoke temperature ne smeta?
Ne, moramo da pratimo sva dešavanja koje se dogodilo.
Što kažete za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom?
Ne znam šta se Švedska meša, da neke uslove postavlja, ali put do istine je uvijek trnovit, pa ćemo vidjeti na šta će to da izađe.
Ajme, znaši koliko mi je da politi.
Za mene to, iskreno rečeno, dobijanje datuma pregovora ne znači ama baš ništa, jer neću ja da idem na te pregovore. Do sad nisam vidio nešto da mi se popravilo u mom privatnom životu zbog tih pregovora, niti da mi je bilo što grđe. A iskreno rečeno, ja sam lično euroskeptik, ja bih bio najsretniji na svijet da sva evropska pravila i sva evropske standarde mi usvojimo, a onda na referendumu za ulazak u Evropsku uniju, kada oni hoće nas, da i mi kažemo je sad mi nećemo.
Da li uopšte pratite politiku tokom godišnjih odmora?
Pa onoliko koliko se stigne, jest da ima više obaveza, ali ipak pratim, tiče se moje države, pa moram pratiti normalno ono.
Početak pregovora o pridruženju Evropskoj uniji, koliko je to za vas bitno?
Pa mislim da je bitno ne pojedinačno koliko za cjelokupnu državu kao državu, za nas, njene stanovnike i uopšte za sam region, za jednu stabilnost, za jedno, a kažem ništa, jedno poboljšanje života i svega.
Početak pregovora, što to mijenja?
Za mene lično ništa, a za sljedeće naraštaje vidjet ćemo šta će doneti.
A vi mislite da ćemo pregovarati naraštajima?
Pa, mi neki boljitak zakačiti nećemo sigurno. Jer naša svijest se teško mijenja, tako da mi to mora da se promeni iz korena, sve da bi bilo kako treba. Na? Mi smo narod koji teško mijenja neke navike i shvatanja, tako da u naše Europe nema ništa.
Ali bitno je da pregovaramo.
Bitno je da se nešto događa.
A ne moramo tamo da idemo, evo baš prije par dana sam pričao sa nekim Slovencima da se i tamo, kako se zove, što im kaže Brisel, oni moraju da trče i da slušaju i da sve rade kako im se kaže, dok ove velike članice mogu kako oni hoće, da postavljaju carinike na granice, da čine kako njih volja, a mi smo mala država isto kao i Slovenija, mi ćemo morati sve da slušamo Brisel, htjeli ne htjeli. Prema tome, bolje nam je tu gdje smo, samo da imamo njihov način života, ništa drugo, ne moramo tu ljubav.
Kao osobu koja razmišlja o svojoj budućnosti i porodici i djeci, očekujem da će se ovi naši potruditi da nas dovedu do te Evropske unije, a opet ovi u Evropskoj uniji da će nas dovesti malo u red.
Znači vi ste eurofil, niste euroskeptik?
Pa nisam. Mislim, poslije svega što se dešava kod nas i kakva je situacija, mislim ipak da će nas Evropska unija malo izboljiti, kontrolisati i da će nas dovesti u red.
Ali svjedočimo prilično konfuznom i komplikovanom periodu za uniju.
Dobro, to je tačno. Evo sad poslije Grčke i Španije, Italije imaju problema. Ne znam, mi se opet ovako sami za sebe zadužujemo na svoj način, ali čini mi se da opet, ne znam, da je nekako bolje za sve da idem u Evropskoj uniji. Sad malo jesam skeptičan po pitanju svega toga što se dešava u posljednje vrijeme s eurom. Međutim, opet mislim da je bolje i da trebamo da nastavimo time kakvim putem koji smo eto krenuli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:54. Situacija u Siriji dalje u centru pažnje na međunarodnoj sceni. Mirovni plan Kofi Anana se ne primjenjuje, sukobi se nastavljaju. Svjetske sile u subotu u Ženevi još jednom će pokušati da zaustave nasilje koje je odnijelo više od 11.000 života. Više o tome Mirjana Rakela.
U napadu na režimsku televizijsku stanicu poginula su 3 zaposlenika, javili su sirijski državni mediji. Ministar informiranja Orman Al-Zubi kazao je da je počinjen masakr, da su ubijeni novinari i drugi radnici uposleni na televiziji koja je u gradu Druša, 20 km južno od Damaska. Samo dan ranije Bashar al-Assad je ustvrdio da je zemlja u ratu i dao naređenje vladi da se svim sredstvima obračuna s pobunjenicima. Redovito dolazi do sukoba u predgrađima Damaska u blizini kasarni i vojnih baza, ali Asadova republikanska garda ima kontrolu nad glavnim gradom, usprkos tome što je posljednjih dana u Tursku prebjeglo nekoliko visokih oficira, ali i običnih vojnika. Ipak uski krug oko samog Asada i dalje je vrlo snažan i jedinstven. Nova vlada na čijem je čelu Rijad Farib Hidža, podan Asadu i član Baath partije, doživjela je tek manje promjene, jer ključna mjesta, ministarstvo vanjskih i unutarnjih poslova te obrane, vode isti ljudi. Porast nasilja u Siriji biti će na dnevnom redu razgovora američke državne tajnice Hillary Clinton, koja počinje evropsku turneju i tokom koje će posjetiti Finsku, Latviju i Rusiju. U St. Petersburgu razgovarat će sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovim. U Ženevi će u subotu 5 članica Vijeća sigurnosti i sirijski susjedi još jednom pokušati naći rješenje kako bi se prekinulo krvoproliće i stradanje civila. Danas su UN-ovi istražitelji potvrdili da je sirijska vojska počinila brojna kršenja ljudskih prava, uključujući i egzekucije, da su meta napada najčešće bili civili. Predstavljajući izvještaj u UN-ovu vijeću za ljudska prava, rečeno je da se još ne može potvrditi da li su režimske snage masakrirale više od 100 civila u Huli, ali da, naglašeno je, snage lojalne Asadu mogle su biti odgovorne za smrt mnogih, među žrtvama bilo je žena i djece. Sirijski ambasador nakon toga demonstrativno je napustio sjednicu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedna životna priča iz regiona. 73-godišnja Safija Mahmuz Pahić iz bosanskog gradića Kaknja. Kroz njen dom prošlo je 33 djece bez roditeljskog staranja, a danas nema od čega da živi. Živi sa sinom koji je ratni vojni invalid i 4 unuka koja su bez posla. Posjetio je naš Ivan Katavić.
Kroz skromni dom od 20 kvadrata 70-godišnje Safije Mahmuz Pahić prošla su brojna djeca bez roditeljskog staranja. Još davne 1979. godine Safija je usvojila dječaka Samira, koji je tada bio još u pelenama. Od tada je Safija u dogovoru sa Kakanskim centrom za socijalni rad primala i odgajala brojnu napuštenu djecu.
Živjela sam svakako, njima sam dala komad hljeba da oni jedu, ja ne bi jela, sam nek oni bunu napred. Nisu nikako ni bolesno bilo, ni umrlo, ni ništa, sve tuvala fino. A sad ne mogu, bolesna. Trebaju mi lijekovi, ja. Nema slabo. Mora se svjetlo, mora stan, ali sve. Djaba je.
Safija danas nije u kontaktu ni sa jednim djetetom koje je čuvala. Kaže da nije bilo nesretnog rata, možda bi i znala gdje se oni danas nalaze.
Najavljali se prije rata. A iza rata oni misli da sam ja umrla. A djeca su ko djeca, tuđa su djeca. Ne zamjerim ja tuđe djece koji ne jave se. Ne jave se moja, a ne moli tuđa.
Iako je mnogo dobroga učinila u životu ova starica velikog srca, danas je došla u situaciju da mora od drugih tražiti koricu kruha. Od skromnih primanja nema dovoljno ni za lijekove i hranu.
Ima, nema, slabo. Boli me noge, otekle mi sve noge. I ne mogu hodat, a moram hodat, moram.
Sa Safijom danas živi sin Alija, koji je 90%-tni ratni vojni invalid. Njegova supruga umrla je 1995. godine, tako da je ostao sam sa 4 sina, o kojima se također brinula nana Safija.
Snalazi se, hoda, prehranjuje, kaže da nije nje, ne mogu, jer u mene djeci daje svaki dan, kad pođu u školu daje po 10-20 maraka, svake sedmice, treba uzdraviti, da nije nje, ne bio mogu živjeti, jer ona je snalažljiva žena.
Nani Safiji i njenoj obitelji povremeno pomaže i općina Kakanj. Dobitnica je i općinskog priznanja za humani rad. Zbog svoje humanosti u ovoj općini nazvali su je kakanjska heroina. Mensur Jašar Spahić Suri, načelnik općine Kakanj.
Jedan sam jedini razlog što je ona sigurno više odhranila djece tuđe nego pojedini centri za socijalni rad. I to treba poštovati, i ovo je veliko srce jedne žene koja je bila kod mene ovdje u uredu, koja jednostavno sve što dobije, ona je zahvalna, bilo to kilogram soli ili to bilo nešto više, ona je jednostavno zahvalna žena.
Primjeri poput Nane Safije danas se rijetko susreću, dodaje načelnik Jašar Spahić.
A moja ljudska poruka je, dugo sam načelnik, da ljudi ponekad stvarno moraju se okrenuti ili lijevo ili desno i da ponekad ono što ne vide svakodnevno, da ponekad moraju vidjeti da ima dosta ljudi humani, pošteni, koji imaju dostojanstvo, da ne traži, njima treba pomoći. Previše oni koji nepotrebno traže.
Za radio Slobodna Evropa iz Kaknja, Ivan Katavić.
Crnogorska vlast nije pokazala da je u državi uspostavljena demokratija i vladavina prava, izjavio izvjestilac Evropskog parlamenta Jean-Charles Gardeto. Kipar, peta evropska zemlja koja traži finansijsku pomoć. Sirija je u ratu, priznao Bašar al-Asad i naredio gušenje ustanka. Španija i Portugalija večeras u borbi za finale evropskog fudbalskog prvenstva. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.